Først mest skyet, og der kan også komme lidt regn fra nordvest, men senere klarer det op. Fra 10 til 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en, kan jeg godt sige, lidt særlig udgave af det gode gamle Folketing. En udgave, som her den første halve times tid, i hvert fald fornemmer jeg på gæsterne i dag, kommer til at stå lidt i et historisk perspektiv og et udenrigspolitisk perspektiv. Så skal vi selvfølgelig også se lidt på ulandsbistanden, vi skal se lidt på udlændingetallene og asylansøgere i Danmark, som er det helt store, ja, den helt store varme kartoffel, kan man godt, flammende kartoffel, tror jeg, roligt vi kan sige. Der bliver i hvert fald talt meget om det. Men vi starter et helt andet sted, for vi skal en, jeg skal sådan set byde velkommen hjem til min første gæst, Hanne Severin, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og mange år valgobservatør i Ukraine, og du har lige været over til valget. Ja, rigtig hjertelig velkommen hjem, Hanne. Jeg præsenterer lige de to andre, og så skal vi høre, hvordan det gik. For med mig i dag har jeg også, igen, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen. Velkommen til, Niels.
Mange tak.
Og også endnu en gang velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helen Bay.
Tak skal du have.
Og jeres historie er jo, at I alle sammen har været i Baltikum i 1991, da der var stor ståhej derovre. Det vender vi tilbage til, for først og fremmest skal vi endnu en gang byde velkommen hjem til Hanne Severin. Og vil du ikke lige give os en rapport derovre fra, Hanne?
Jo, altså, det er jo en forfærdelig situation, Ukraine befinder sig i. Og derfor er det jo godt, at de nu prøver at få det man ville kunne kalde en legitim regering, som udspringer af et legitimt valg.
Ja.
Og det synes jeg egentlig lykkedes meget godt, bortset fra, at der selvfølgelig er nogle områder, hvor desværre jo ikke kan holdes valg, fordi de er okkuperet af separatister og hjulpet af russerne. Så, men altså givet de omstændigheder, og givet at de er igennem nogle økonomiske problemer, som er kæmpe, kæmpe store, så synes jeg faktisk, at det gik meget godt.
Ja.
Og der har jo også været sådan, man har været lidt bekymret for, at der var sådan nogle meget underlige, meget højere radikale partier, og det er faktisk gået dem ret dårligt. Og så kunne man måske, nogen kunne måske også have været bekymret over, at præsidentens parti måske gik hen og tog det hele, fordi at han det gjorde han jo faktisk som, da han blev valgt til præsident her for nogle måneder siden. Men der har nogen valgt at stemme på regeringspartiet, altså ham, der er statsminister, og så har andre stemt på Poroshenkos parti. Og det vil sige, at der er egentlig ikke nogen, der har flertal, og jeg var i en masse forskellige presse og tv og så videre, og understregede, at de skal jo simpelthen bare lære at lave koalitionsregeringer, og det er måske meget sundt, at man ikke har en, der har hele magten, men at man skal sørge for at få den delt. Men det, som selvfølgelig optager den mest, det er, altså vælgeren, jeg har været rundt og snakket med masser af vælgere, det er jo, hvordan får vi bugt med korruptionen? Og det som jo de håber med EU. EU er jo populær, og det er jo sådan noget, som unge mennesker, de er fuldstændig entusiastiske med. Det ser vi ikke så mange andre steder i Europa, men det er det der. Og det er det, fordi EU har krævet, at der skal være retsreformer, sådan at man holder op med at have den der magtkoncentration, som kan misbruges. Men at man skal have check and balance og tredeling af magten, og at den fjerde magt hæver, nemlig pressen, også skal kunne arbejde frit.
Ja.
Og alle var meget optaget af, at nu måtte man endelig have fået et parlament, som man kunne stole på. Det har man jo ikke kunnet hidse, fordi de forskellige folketingsmedlemmer, de har jo suset fra det ene parti til det andet, alt efter hvad der nu kunne betale sig, eller hvad de nu fik betaling for. Og der håber man jo så nu, at det vil blive bedre. Og der er en hel del af aktivisterne fra Majdan, som er kommet på listen, mest måske for at pynte. Men der er jo for eksempel en liste, som simpelthen sagde, at vi vil overhovedet ikke have nogen gamle politikere på vores liste, og de har alligevel fået 11%. Så det er helt nye ansigter, der er kommet ind. Og de virker ikke som sådan nogle militante aktivister, mens derimod det parti, som havde en meget militant aktivist i spidsen, han røg pludselig ned. Han så ellers ud til at kunne have fået en masse stemmer, men det fik han ikke. Så jeg synes faktisk, at ukrainske vælgere, de er altså ikke så dumme, som man vil, altså, som nogen måske vil tro. De har reageret ganske klogt.
Det er jo en god start, men så sådan overordnet, som du selv nævner, der er nogle problemer og separatistbesatte områder og sådan noget, hvor den er gået. Ja. Noget mindre
jamen, det er jo klart. For os, de har jo simpelthen ikke kun altså masser af steder, han slet ikke kunne stemme.
Men overordnet, sådan i helikopterperspektiv, så har man fået en relativt bred pro-europæisk
ja, det har man.
Koalition.
Som skulle have chancer for også at kunne finde sammen i en regering, for så langt fra hinanden er de jo ikke. Der er jo ikke de store ideologiske forskelle. Det har man jo ikke gået meget op i Ukraine hidtil. Så det er reformspørgsmålet, som presser sig på, og der skulle være flertal for at få gennemført de der reformer.
Niels Hermann Olsen, hvad siger du til situationen derovre?
Jamen jeg siger først og fremmest utroligt spændende, at Hanne Severinsen på den måde kan give os en frontberetning lige frisk fra fad, og det understreger det store engagement, som Hanne har haft igennem masser over, hvad vi andre godt har kendt til, at det stadigvæk er stærkt og skarpt. Det er en fornøjelse at lytte til. Og jeg synes, når man ikke har, kan vi sige, så stor indsigt lige i det område, så er der to ting, som man må hæfte sig ved. Det ene, det er, at vi har fået et frit valg i det land, den del, der var frit. Herunder, at de der meget militante typer ikke kommer ind. Det synes jeg er nummer et utrolig væsentligt. Og nummer to, det er, at her har Europa gjort noget, også selvom det ikke var gratis. Altså i gamle dage gjorde vi tit noget, når det var gratis. Vi må jo ærligt tilstå, at Vesten gjorde intet ved de baltiske, for de baltiske lande, før man kunne se, nu kollapser det. Så kommer vi ind med alle fanfarerne og alle hjælpepakkerne. Her har Europa taget en risiko og sat et forhold til, jeg vil lige sige Sovjet, det nye Sovjet, altså Rusland på spil, på et tidspunkt, hvor det har været forfærdeligt, og det er jo forfærdeligt. Mm. Jeg tænker tit på, hvorfor taler man aldrig om den flyver, de plukkede ned? En frygtelig ting, at fra russisk jord, og kunne der skabes våbenleverancer, så man skød en kæmpe stor flyver ned.
Og her taler vi det hollandske fly?
Ja, det hollandske fly, eller malaysiske fly, det er jo i sig selv det sætter i relief, hvor grotesk den konflikt er. Og i øvrigt, på det tidspunkt, synes jeg også, man savnede, at Vesten stillede med 20.000 mand i det område og sagde, kan I så lige holde nallerne væk? Nu har vi reddet vores fly hjem med vores borgere, og så kan I ellers køre videre bagefter. Men nu gør man, og det har man gjort i Ukraine noget, hvor man har vist, kræfter bag talen om at hjælpe. Og det synes jeg er meget, meget positivt.
Mm-hmm. Helen Beim, er der altså sådan perspektiverne i det her, også for danske politikere, skal man gå ind og gøre mere? Nu sidder der jo tre udmærkede eksempler på folk, som har gjort deres tilbage i slut 80'erne og start 90'erne. Hvad kan man gøre sådan fra dansk side nu?
Men jeg tror, det er rigtig, rigtig væsentligt, at netop parlamentariske bånd, at de styrkes. Mm-hmm. For det var det, vi så tilbage i sidst 80'erne og i 90'erne, at vi, der var almindelige folketingsmedlemmer, som ikke har et regeringsansvar med os, og så hele det store officielle apparat på en måde, men vi kan knytte kontakter. Og det er, tror jeg, altså en meget, meget, meget solid og god grobund for også de nye kræfter, som Hanne omtaler. Og jeg vil også sige, at vi er jo heldige i dag at have Hanne, for det var altså i søndags, at valget fandt sted, og vi sidder her tirsdag formiddag, så det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Men det som man også skal holde sig for øje, det er jo det, at Ukraine er for det første et utroligt misrygtet område. De sidste 100 år har været ganske forfærdelige. Anden verdenskrig var ganske, ganske forfærdelig. Der er så mange forfærdelige historier omkring Ukraine, at det er rart, hvis der kan begynde at komme nogle positive historier. Jeg hørte her på vej herind, at det store engelske dagblad kalder det, at der foregår en krig, som vi ikke kalder en krig, og der er en våbenhvile, der ikke er en våbenhvile. Og det er jo vel meget præcist sagt om hele situationen i det østlige Ukraine. Og når vi sidder her i Danmark, så kan vi næsten ikke forestille os, hvor stort det land er. Mm. Det er et enormt land. Og det, så om det på sigt vil blive opdelt til noget andet, det har jeg slet ikke forudsætninger rigtigt for at forstå, eller hvad der sker. Det er nok det, der vil ske, fordi det er et underligt land. Men lad os nu se. det i hvert fald skal vi glæde os over, at der har været en fredelig valgkamp. Fordi førhen var der jo blevet slået mange ihjel undervejs i valgkampene, ikke? Mm-hmm. Oprøret på Maidanpladsen i foråret, der var jo dræbte. Altså det, mm-hmm. altså, det har jo været voldsomme, voldsomme konfrontationer og sammenstød. Så derfor skal vi glæde os over Hannes beretning ja. Fra valget i søndags.
Det, som de jo får brug for, er jo, at der så nu altså kommer en retsorden. Fordi man kan holde nok så mange udmærkede valg, men hvis ikke, at folk føler sig trygge i samfundet, at de føler, at det er i virkeligheden jungleloven, der gælder, og at den stærke narrer den mindre stærke, og man kan høre betale under bordet osv., så får man aldrig gang i økonomien. Hvis man er sådan en almindelig lille virksomhed, som godt vil udvide lidt, man ved aldrig, om der pludselig kommer nogen og siger, at du har gjort det, og det er forkert, og du skal lige betale 10.000 kroner her under bordet. Og man kan også risikere, at lige pludselig kan man ikke få sin momsrefusion i orden, fordi nogen ikke synes og sådan noget. Så det er et samfund, som er usikkert. Og det der med at have vigtige have rammebetingelser, som man kan stole på, og have institutioner, man kan stole på, det er så vigtigt. Jeg så engang en statistik, det var engang, jeg var derovre, og så blev jeg interviewet om, at Danmark lå øverst, når det gælder tillid til institutionerne sådan på verdensrangliste, og Ukraine ligger næsten som de andre lave. Ja. Så det kan man godt forstå, fordi der er heller ikke så meget at være tillid af, og det er jo derfor, at de håber nu endelig på en ny begyndelse, fordi under den orange revolution havde de jo også det håb, at man kunne gøre op med alt det der, men det blev jo aldrig rigtigt til andet end snak.
Mm.
Så...
Men må jeg så spørge helt kritisk? Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er stadigvæk masser, der skal gøres. Valget er foregået nogenlunde demokratisk, men der er jo stadigvæk lang vej hjem. Og vi kan vel også godt gøre noget sådan fra dansk side. Men helt kynisk, er det noget, der er billetter i? Der er vi jo der er valgkamp, som stort set er fløjtet i gang. Vi snakker, jamen, han har sagt, alt det, vi skal tale om i resten af programmet, står vel i vejen for det her. Asylansøgere, der er rav i den i Syrien og så videre. Man er midt i en forlandslovsforhandling og så videre.
Men nu er lige nævner,
på toppen af listen, det her.
Men nu du lige nævner asyl. Altså, hvis det her går godt i Ukraine, så får vi jo i hvert fald et mindst ikke nogen, der skal have asyl derfra.
Det, jamen, og den beregning er jeg sikker på, at der er også nogen, der sidder og klapper hen over.
Så man skal også tænke lidt langsigtet.
Jo. Men lad mig spørge sådan her, sådan, Niels. Hvis vi spoler tilbage til 1991 og Baltikum, hvor I tre kommer afsted til Estland, Letland og Litauen.
Ja.
Altså, hvordan kom det, hvis du tager os med tilbage, hvordan kom det overhovedet i stand?
Der kan man sige, at i 89 var tingene jo begyndt at bløde op, og muren faldt jo lidt senere på året, og der var en vældig grøde, og så fandt man fra Udenrigspolitisk Nævn ud af, at ville sende en delegation til et større arrangement, som skulle dække Estland, Letland og Litauen over nogle dage.
Mm-hmm.
Og alle vidste godt, det er ikke lige så helt risikofrit, og det er meget usikkert, men Danmark valgte at sige, vi er netop det, som Helen taler om her, at man bruger det parlamentariske spor, det kan vi spille ind her. Officielt havde Danmark jo hele tiden anerkendt de tre lande, så det er jo ikke et spørgsmål, vi skulle genanerkende, men vi skulle være med og en del af det store arrangement, der var lagt op til. Og der flyver vi tre så ind på vegne af Danmark i en fase, hvor det hele buller og brager. Jeg plejer at sige, den første dag var en oplevelse, den første periode af de der 5 dage, vi var deroppe, det var en periode, hvor det var 9. april stemning. Og så fik vi 29. august stemning, og så fik vi sandelig også 4. maj om aftenen stemning med for fuld musik.
Ja, fordi hvis du skal prøve at beskrive, hvordan det var, da I lander.
Da vi lander, vi fløj til Finland, og så skiftede vi over til Tallinn, og der skal man tænke sig, det var jo Sovjet, vi skulle til.
Mm-hmm.
Der var altså ikke ret mange med den flyver der. Vi tre var der, og så var der måske et par stykker til, og det var meget stille, da vi ankom. Og vi havde jo så knyttet nogle kontakter inden, og vi havde også folk med fra Folketinget, Asser var med,
ja.
Så vi havde den hjælp, vi kunne bruge, og så kommer vi indlogeret på Hotel Viro, kan jeg huske, sådan en rigtig sovjetskaja hotellis, og der boede vi der,
ja.
og så fik vi jo vores kontakter og vores venner frem, og så var det jo med at deltage i de arrangementer, vi kunne, men i starten kunne vi jo ikke deltage sådan åbent i så mange ting, og vi havde delt så op imellem os tre, at Helen Beim skulle tale i Tallinn, i Estland. Jeg skulle tage mig af talen på vores vegne ned i, i Letland, og så skulle Hanne holde tale nede i, Litauen, nede i Vilnius. Og det var sådan, at den første, der var vi simpelthen nødt til at sørge for, at Helens tale gik ud på radio, fordi vi jo ikke ser, på hun kunne holde den. Og så oplevede vi jo de ubehageligheder, der var ved, at soldater, jeg havde selv soldater ind på mit værelse, der pludselig om natten skulle tjekke ens identitet og sådan noget. Det var meget vigtigt for dem.
Mm-hmm.
Og det var fuldstændig grotesk. Og sådan var der pres på. Der var OMON-soldater, det var sådan nogle sovjetiske sikkerhedsstyrker, nogle sorte uniformer, der jo skød rundt og tædede sig som hippofolk gjorde under krigen her. Meget ubehageligt.
Ja.
Og så der var også nogle sådan risikomomenter, vi skulle tage os lidt af. Og så kørte vi ellers turen igennem og op og havde en kæmpemæssig oplevelse.
Ja.
Af den tur.
Ja, det hører lige med til historien, at det, der jo var sket den dag, hvor vi holdt møde i Udenrigspludselig på vej til, at vi skulle til det her, og hvor man diskuterede, om vi skulle tage afsted eller ej, det var jo, at Gorbachev var blevet arresteret, og der faktisk var et kup i gang Sovjetunionen. Og derfor var det jo lige pludselig en meget alvorlig situation. Vi havde jo været der før, 2 år før, og ja. der var det ikke på den måde farligt, men det var det jo her, fordi tanks var rundt omkring på gaderne, og Helen fik jo, du har talt i et fuldstændig barrikaderet parlament.
Hvordan var
det, Helen? Jamen, det viste jo lige akkurat alvoren, og der er jo det med mine to medfæller her, at vi bliver ringet op om natten i øvrigt af udenrigstjenesten, og der spørger os, ved I afsted? Og vi, uafhængig af hinanden, svarer vi alle tre, at der er nogen tidspunkt, de har brug for, at der kommer nogen på besøg udefra, så er det der nu. Og det er noget, og det er derfor, som Niels siger, at der var lidt tomt i flyveren, for der var måske ikke så mange, der lige havde lyst til at rejse til Sovjetunionen på det tidspunkt. Og hvordan var det? Jeg var ikke sådan bange af mig, det har jeg faktisk aldrig været, så jeg er ikke sådan rigtig bange for noget. Men det var mine omgivelser, forstået på den måde. Ikke Hanne og Niels, for ellers havde vi jo ikke været der. Men selvfølgelig var esterne hundenervøse, fordi Estland, Letland og Litauen er jo små lande, og sovjetmagten er stor og stærk repræsenteret, for det er Østersøregionen, ikke?
Mm-hmm.
Og vi har, dengang hed det jo Leningrad, altså det er en meget, meget, meget stor, vigtig by, der ligger lige nord for, så det var et højrisikoområde, hvis det for alvor ville brage løs, så er det et højrisikoområde. Så man spørger, hvordan var det? Det er også derfor, det gør så stort indtryk på os, og på mig også, at det er jo alvor der.
Ja.
Det er jo helt alvor. Altså, hvor de er bevæbnet, de har sandsække, som Niels siger, sandsække ind til parlamentet, og vi overvejer jo det, at de erklærer sig selvstændige.
Ja.
Der var jo formelt undtagelsestilstand i de dage, og som du også siger, Janajev tog jo magten en rigtig bisse, som lige nappede og lavede et militærkup imod Gorbachev, men det var jo undtagelsestilstand.
Ja, det var det, det var. Ja.
Men samtidig synes jeg jo, det var fantastisk, at da jeg kom hjem på hotellet om aftenen der, så kunne jeg åbne for Sky News, hvor jeg kunne se Jeltsin stå på, en vogn der foran parlamentet. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, hold da op, altså informationssamfundet er virkelig startet. Altså, kunne vi om det lykkes for den, fordi folk ved sådan nogle ting. Altså, det var jo egentlig utroligt, at det ikke var censureret, men på en eller anden måde havde de altså ikke fået alle kanalerne blokeret.
Nej, det er jo nok det, ja. Men så, en af de sidste dage i der, som Niels sagde så rigtigt, så går det ligesom fra 9. april til befrielse, ikke?
Ja.
Over de der ganske få dage, I er der.
Ja.
Og du er den sidste, der holder tale, så han.
Ja, vi stod jo der på en kæmpestor trappe foran parlamentet, og der var fuldstændig
stoppet. Og nu er I nået til.
Nu er vi nået til Vilnius, og den 23. august. Ja. Og den 23. august var jo øvrigt jo altså årsdagen for Hitler-Stalin-pakten, og det var jo sådan set derfor, vi var kommet, fordi de skulle lave sådan en kæde, fordi havde jo været masser af befrielser. Landsbergis, som jo var den store mand der, han stod jo og holdt tale, og tolken, som stod og fortalte også, hvad han sagde, hun sagde så til mig, nu skal du jo også holde tale, og du skal vide, at vi synes, at Landsbergis, han er kommet fra Gud for at give os friheden. Og
der bliver sådan, lagt lidt pres på
det. Sådan var stemningen, ikke? Jamen altså, det var jo helt fantastisk, og jeg har aldrig været så populær i mit liv, som da jeg sagde velkommen tilbage til det frie Europa og sådan noget, ikke?
Det hører til konservative.
men så vil jeg sige, det hører jo altså også med til historien, at han var jo altså ikke mere sendt fra Gud end året efter i Europarådet. Mm. Der stod jeg i en kø og opdagede, at Landsbergis stod bag ved mig, fordi der havde der været valg i Litauen, og der var han kommet i opposition, og så han blev medlem af Europarådet. Så
selv de gudsendte skal stå i kø,
det viser jo noget om den udmærkede udvikling, som der skete i Litauen, nemlig at det blev et normalt demokrati, hvor guderne hverken, eller hvor parlamentarikerne hverken er guder, men det er almindelige mennesker, som kan tabe og vinde i valg.
Og er det ikke udmærket?
Det er rigtig godt.
Jeg vil lige gøre med, det må du gerne, Niels.
En enkelt lille tilføjelse,
ja,
som jeg synes, lytteren skal have med. Det er det med den tale, som Hanne holdt, var en historisk tale. Det var en fremragende tale. Og hvor Hanne talte, der stod 150.000 mennesker omkring parlamentet, efter at præsidenten havde talt, og så kommer Hanne til på vores vegne og taler om, at nu er de tre fængslede søstre blevet befriet. Det synes jeg var så smukt sagt. Og det gav jo en, hvis man kan forestille sig 150.000 mennesker, klap på en gang og juble. Altså det gav et brøl, et menneskehav, der satte sig i gang. Så det synes jeg lige hører med som en lille krølle
det
på
halen. Det hører absolut til.
Hannes,
og derfor er vi dobbelt glade for, at du er her i dag, Hanne Severin. Hvad ved du, landede sent i går aftes. Vi er glade for, at du er her. Jeg vil bare lige nævne, at det her er Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af, som sagt, Hanne Severinsen, Hildenbein og Niels Alman Olsen. Men hvis vi så lige skal spole tiden frem, siger man vel, til i dag, og vende tilbage til det valg, der lige er foregået i Ukraine, så talte I jo om det her med, at Baltikum får selvstændighed, og Europa anerkender ligesom, det havde man sådan set gjort for længst, at de her tre selvstændige stater. Men nu er der jo sket det, at Rusland og Putin jo anerkender valget i Ukraine.
Ja.
Hvad skal man lægge i det, Hanne?
At de måske alligevel er klar over, at de har malet sig op i et hjørne. Og så kan man jo også sige, at der var jo ikke nogen særlig succes for det tidligere Janukovics parti. Altså der var nogle af de gamle parlamentarikere, der stillede op i en gruppe, og de fik 10%. Så det er vel et forsøg på, kunne man håbe, at ligesom få malet sig en lille bit smule ud af hjørnet. Men altså, det er jo selvfølgelig et lyserødt håb, for jeg mener, Putin er en lille smule uberegnelig.
Ja, for det kan vel lige så vel være sådan lidt, nu siger vi anerkender dig, så får vi lidt ro på, for der er jo stadigvæk masser af, som du selv siger, pro-russiske interesser.
Ja, men altså, det blev også lidt svært for dem at påstå, at styret i Kiev er bare nogle fascister og nazister og sådan noget, som de jo har påstået nu her i så lang tid i Rusland. Så der er folk, så der er russere, der tror på det. Det er jo faktisk et af de store problemer.
Ja.
Den propaganda er ved at virke så voldsom, så han selv er nødt til også at tage hensyn til, at han har jo malet et billede af nogle forfærdelige fascister. Og jeg mener, det parti, som han kun kan fascister, men som i virkeligheden er et nationalistparti, men måske med nogle overtoner, som har været lidt. Men det kom jo slet ikke ind. Så jeg mener, der er ikke så meget at hænge sin hat på med det der med, at det er et forfærdeligt fasciststyre. Så det kan jo også have været, det kan jo være et forsøg på sådan ligesom at sige, nej, ja, okay.
Og man skal også hæfte sig ved, at inden valget, der fik præsidenten jo snoet en aftale om energiforsyning på plads. Og der er ingen tvivl om, der er en vis pragmatisk, som du også antyder, en vis pragmatisk dialog imellem Ukraine og Moskva igen. Men til gengæld, så kan man sige, de der gangster i Moskva har jo vundet puljen. De har jo taget Krim, og de er i gang med at nappe den østlige del, så de har jo fået det hjem, de skulle.
Ja.
Og de tager sig jo forfærdeligt i vores region også, så vi skal jo holde øje med dem. Men de ved jo godt selv, at militært er de dværge. Det er de i hvert fald stadigvæk.
Ja.
Og så, nu vi var ved Baltikum, der er faktisk mange, der er bange for i Letland og Estland, der har nogle meget store russiske mindretal, at den propaganda, den også virker der.
Mm-hmm.
Fordi der er jo mange, som ikke har fået sig lært sproget, og som lever i et parallelsamfund. Det er der desværre stadigvæk nogen, der gør. Og den propaganda, den er altså også begyndt at være stor bekymring, og hvor man så diskuterer, og det er jo et demokratisk land, skal man forbyde den, altså de har lukket nogle kanaler, og så der er nogle dilemmaer der.
Ja, det er ikke helt lyst, du har helt bare med en sidste bemærkning til.
Ja, og der er yderligere, det er voldsomt, og ikke kun dilemma, men også folkeret, det er et stort problem, at i... Jeg mener, det er i Letland, der har det store russiske mindretal, det har ikke borgerskab. Til trods for, at man både det blev jo for 11 år annekteret der i 30'erne, så man kan jo roligt sige, at det er jo borgere i landet, og hele det problem som sådan, altså så er det bevundet op både på sprog og så videre, men alene det, at man er statsløs.
Ja, men det er jo også mindre det på den måde, at dem, der bliver født, de får automatisk, det er blevet meget nemmere nu at blive få statsborgerskab, men mange af dem, som jo lever i det der parallelsamfund, ønsker det ikke, fordi så kan de kan nemt komme til Rusland frem og tilbage og have familie og sådan noget, så derfor søger de ikke om det, så det er...
Og der er så også, ved jeg, fra en helt anden kilde, som nogle af mine venner, der lige har været i Rusland, at der er en hel masse miskmask omkring borgerskab, når man er russer og sådan noget. Det skal slet ikke våge mig ind i, og slet ikke nu, det er slet ikke det, vi snakker om nu. Men grundlæggende må man jo sige, at man som borger skal jo have den sikkerhed, at du har et borgerskab.
Ja.
Altså, ellers så holder alting jo op.
Afgjort.
Det må man altså sige.
Det må man sige.
Ja.
Og hvis vi skal konkludere to ting, så er det vel for det første, at der er problemer derovre endnu. Både i Baltikum og bestemt også i Ukraine. Så det er ikke helt slut endnu. Vi kan ikke hejse flaget over på rar og sige, at det var det. Men trods alt går det der fremad. Det lysner. Vi kan godt tillade os at have ja-hatten på.
Ja, og det er jo ikke helt ligesom under Stalin. Det er vi også nødt til.
Heldigvis da. Og dermed lukker vi Ukraine for denne gang. Tak for et dejligt tilbageblik i historien. Det er så sjældent, det sker i det gode gamle Folketing, men det er rart, når det sker. Og så skal jeg endnu en gang minde lytterne om, det her det er altså det gode gamle Folketing. Jeg er selvudråbt formand, jeg hedder Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af sådan set de tre store partier. I hvert fald, lad os være ærlig.
Ja.
Jeg var lige ved at sige, i hvert fald dengang, Niels. Jeg er glad for, at du griner lidt. Det ser lidt anderledes ud i det herrens år 2014. Men trods alt, Niels Almen Olsen, konservativ, Helen Bayeb, socialdemokrat, og Hanne Severinsen, venstrekvinde. Valgkampen er fløjtet i gang. Om de sådan helt vil indrømme det eller ej, og vi ved ikke præcis, hvornår det bliver, men positioneringerne er i fuld gang. Og det helt store emne, det er asylansøgere. De kommer primært fra Syrien lige nu på grund af den tragiske situation dernede. Regeringen har strammet gevaldigt på det her, og så er der ellers gået tal givet i den, så skal man, og her bliver det jo, nu rammer vi jo en af svøberne ved politik og demokrati. Det her med tal, kære venner, som kan være meget, meget svært at finde ud af. Hvis man læser blandt andet Berlingske Tidende her til morgen, så er der en debat om, hvorvidt de her 20.000 flygtninge, som vi har hørt meget om, vil komme til Danmark i løbet af i år. Det er i virkeligheden måske kun er 6.000 flygtninge, som vil få asyl i Danmark, fordi man opererer med nogle fremskrevne bruttotal, der er nogle nettotal, der er sågar også noget, der hedder realitetstal, registreringstal, og der er masser af tal. Og man kan, alt afhængig af, hvordan man har det med det her, vi skal have flere ind, synes man, vi skal have færre ind, så kan man jo i princippet shoppe rundt i de her tal og vælge dem, som passer bedst til ens sag. Men jeg vil lige læse en lille ting op for jer til en start. Fordi forleden var finansminister Bjarne Corydon ude med en lidt bemærkelsesværdig melding, synes jeg. Han sagde nemlig, at vi har sådan set, det var her han var, der er ingen tvivl om, at vi står med en ekstraordinær opgave på asylområdet på baggrund af de største flygtningestrømme på verdensplan siden 2. verdenskrig. Men regeringen har fundet de penge, der skal til at løfte opgaven. Vi har råd til de flygtninge, der kommer. Helt bare, men er det ikke sådan lidt nye toner, også fra regeringen?
Jo, det er det vel nok. Altså, vi bliver i hvert fald nødt til at tage vores udgangspunkt i, at der er krig. der er simpelthen en krig, og krigen, det avler altid flygtninge. Mm-hmm. Sådan vil det være. Og langt de fleste flygtninge fra Syrien er jo internflygtninge, eller lige i områderne omkring. Men hvorom alting er, det er en rigtig alvorlig situation. Og det er en menneske helt, det er ufatbart for os andre, hvad det vil sige at være flygtning. Ja.
Så derfor helt strammer
regeringen. Derfor må man lige tage sit udgangspunkt til det, synes jeg godt nok.
Absolut, men det tror jeg alle, hvis du spørger høj som lav i den siddende regering nu, så siger de ja, men vi strammer for optaget af asylansøgere i Danmark.
Ja, lad os du se. Lad os se,
hvad det er.
Men lige nu er der jo netop talg... Hvad var det, du kaldte det? Var det talget, du
kaldte det? Ja, det ved jeg ikke, om jeg har fagudtryk.
Og hvis man... Og hvis man bliver jo nødt til at agere på det reelle grundlag, det bliver man jo nødt til. Og når man så lige... Det har vi jo lige hørt i nyhederne for et øjeblik siden. Vi hører jo også nyheder i pausen her.
Det er rigtigt.
At nu er der fald i antallet af asylansøgere. Mm-hmm. Man bliver jo nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden, som den er. Det kan jo ikke noget, man kun laver talgymnastik og laver... hvorom alting er, så er der ufattelig mange mennesker, der på nuværende tidspunkt jorden over er i en frygtelig situation. Mm. Og Europa, og dermed også Danmark, må også tage sin del af ansvaret. Der er ingen vej udenom.
Nej, men igen, Helen Barb, jeg spørger kun dig som socialdemokrat, ikke fordi du skal tage ansvar for den siddende regering, det kunne jeg aldrig falde mig ind, men er det ikke rigtigt, at retorikken er nu noget modsat af det, du siger, bortset fra, hvad Bjarne Kordan så siger her lidt sjældent, men statsministeren sagde på det socialdemokratiske landsmøde, og Karen Hækkerup før Mette Frederiksen trådte til, omkring de her stramninger, at det handler ikke om, Jo, man vedkender sig, at der er forfærdelige krige ude i verden, og masser af flygtninge, flere end nærmest siden 2. verdenskrig. Men det handler om, hvor få vi skal få ind. Ikke hvor mange vi skal hjælpe.
Jamen, det må jeg jo give dig, desværre må jeg jo give dig ret i, at det har været udmeldingen. Og i det kapløb omkring med at sige stramninger og stramninger og stramninger, der vil... Efter min opfattelse, der vil Socialdemokratiet altid tabe i omgangshøjde, fordi det kan vi ikke matche, og så kommer Dansk Folkeparti, og det skal vi heller ikke matche. Altså kommer Dansk Folkeparti, når vi laver den slags stramninger, så lægger vi lige 10% til. Mm-hmm. Og så kan vi finde på nogle nye
nærstreger. Men hvorfor gør man det så? Fordi det ved man vel godt.
Jamen det er jo det, som
vi... Uerfarenhed.
Jamen, uerfarenhed, Niels Elman Olsen, er det den slags politikere, vi har? Udlændingsspørgsmålet har jo været på dagsordenen og afgørende for valg siden 2001.
Jeg synes, det har været...
Altså, nok er de unge derinde, men...
Jamen, jeg synes, det har været pinagtigt at se det knæfald fra Dansk Folkeparti, der er foregået også i de store partier, inklusive det konservative Folkeparti, som PT er et lille parti, måske netop derfor. Fordi dermed har man givet adgang til Nationalpartiet, som kommer nu, og det vil sige folk, der har... anden generations indvandrere i Danmark, de synes, det her det er så voldsomt, at nu bliver de sgu nødt til at lave deres eget parti. Mm. Noget, som alle andre anstændige partier burde have taget højde for og præsentere. Hvis man var en erfaren regeringsleder, havde man aldrig kastet sig ud i det her. Det er et hunderæs med de der letkøbte anti-fremmede strømninger, der kører i Danmark, som jeg synes simpelthen, man kan slet ikke være det bekendt. Selvfølgelig skal der reguleres, men hold nu lige op. Under 2. verdenskrig havde vi 500.000 flygtninge. Nu sidder man og gisper ved tanken om, jeg siger ikke, der kommer 20, men ved tanken om 20.000. Og det var efter et 5 år, hvor vi har haft krig. Altså, nu skal vi lige holde styr på proportionerne. Og det interessante, hvis I lægger mærke til det nu, det er, at alle taler stramninger. Hvor Dansk Folkeparti nu begynder at sige, der kammer ud med en, han begyndte at komme med et eller andet her forleden dag om, at nu må tv-speakerne ikke have den og den hudfarve. Jamen så var det altså Dansk Folkeparti, der stod og sagde, nu stopper det der hudfarve-nonsens. Altså nu begynder Dansk Folkeparti at være dem, der taler det her ned, fordi de er kloge nok til at kan se, at hvis det her tager overhånd, mm-hmm. så kan det også gå ud over dem. Mm. Og derfor ser vi, at Dansk Folkeparti vandrer stille og roligt ind mod midten, prøver at tone det her ned, landsbytosserne holder man lidt væk, og så prøver de etablerede partier her under Socialdemokratiet at lege strammer, og der er tydeligvis forskellige opfattelser der i Socialdemokratiet. Ellers ville Kordon jo ikke sige det, han gør.
Det er en
vanskelig færd, man er på her, og man skal virkelig passe på. Altså, jeg har den opfattelse, når man, når man spiller skak med djævlen, så brænder man hænderne. Mm. Og vi har et velfærdssamfund, som skal løse det her også, og hvor ledelsen af landet har en forpligtelse til at tale det her ned i et realistisk niveau. Og se der også nogle steder, der jeg lagde mærke til forleden, da kom der en borgmester fra en ø, der sagde, vi vil gerne have nogle flygtninge, fordi nu skal vi have gang i den, og det er nogle søde mennesker, og det er nogle ordentlige folk, og altså, det er jo ikke sådan, at alt er det bliver præsenteret som om, at alle flygtninge, der kommer, det er sådan nogle, der både røver og voldtager og plyndrer, og mm-hmm. Det er jo helt grotesk.
Ja, fordi det vil jeg godt følge op på, fordi i mediebilledet er der jo også talrige at varme, gode, stærke fortællinger om frivillige grupper, der omkring nogle asylcentre går i gang med både lektiehjælp, og de spiser sammen, og de lukker deres hjem op, osv. osv. Og det er befolkningen, det er også befolkningens reaktion imod det, at man ligesom skal tale, for jeg vil bruge det der udtryk netop til den indre svinehund.
Ja.
Og det står jo også i skærende kontrast til Sverige, hvor Carl Bildt jo holdt en stor tale i sin før valget, og han siger, jamen Sverige er jo ikke en stormagt, men vi vil gerne være en humanistisk stormagt. Mm-hmm. Og der tror jeg i forlængelse af det, Niels siger, altså at der er jo så stærke kræfter i den danske befolkning, som funderer sig i en humanistisk tankegang, og derfor tror jeg, at der kan jo godt være en slags, lad nu er det ikke gå for vidt det her.
Nå, men der, må jeg bare lige, hvis jeg må smide en lille smule malurt i det bære, så handler det jo om, at der er bestemt, og forhåbentlig da, en stærk strømning, som gerne vil være en humanistisk stormagt. Men faktum er jo, at alle meningsmålinger, som handler om det her, det er, de siger, at over 60% af vælgerne er for de her stramninger, og det betyder, at vi er i så fint tilbage til valgåret. Det betyder at både regeringen og i øvrigt også Lars Løkke og Inger Støjberg, som der bestemt også har været ude med nogle brask og bram-meldinger, de tænker jo vel kynisk at sige dem, altså det befolkningen vil have stramninger, så skal de den onde fløjte med få stramninger, og så skal vi være dem, der giver dem flest stramninger, fordi så bliver vi regeringsbærende.
Jeg synes, at det er trist, at det ikke er mere nuanceret, fordi altså debatten burde jo handle om, at nu er vi i en situation, hvor der er utrolig mange mennesker, som har brug for her og nu at få noget hjælp til at overleve. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal have alle de mennesker integreret. Og vi har altså en tendens til, at helt automatisk, hvis man er flygtning, så er man også på vej til at blive indvandrer. Og det er nok, altså jeg tror i virkeligheden, at det er det, som danskerne er lidt bekymret for. Fordi selvfølgelig er det klart, at her og nu burde man da nok kunne hjælpe en hel masse mennesker, men kan vi, om så må sige, tage det, sådan at de skal have hus og hjem og bistand og familie og onkler og tanter og så videre. Altså det tror jeg er det, som den almindelige dansker er bekymret for. Og derfor ville det være godt, hvis debatten kom til at handle lidt mere om, hvad den jo sådan set ene også gjorde oprindeligt fra regeringens side, i det man jo sagde, at det handler om, hvad skal vi gøre ved de der midlertidige, som gerne skulle hjem, og det kommer til at lyde sådan så vimmeligt, vi vil af med dem igen. Men altså, det er 100.000 mennesker, som pludselig skal være danskere, det er jo også vældig meget, altså dræn på et samfund, som forhåbentlig
og men skal der, have brug for de der mennesker. Så rammer vi det der med tallene, fordi 100.000 er jo også meget højt sat, ikke?
Ja, ja, men altså, jamen, der kunne snilt, hvis det var nemmere, så kunne vi da hurtigt få mange flere, fordi det er jo så forfærdeligt, hvad der foregår nede i de flygtningelejre og de stakkels mennesker, som flygter ustandsligt. Så det kunne godt være mange, men det er bare vigtigt, at man får ligesom sendt det signal, at vi hjælper dem, som i og for sig ikke er individuelt forfulgte, men de har simpelthen en forfærdelig situation, men det er jo ikke med en hjælp, der sigter på, at de straks skal lære dansk og skal integreres og have familien osv., fordi på lang sigt skal de da hjem igen.
Jo, men det rummer jo også mulighed for sådan nogle sindssyge forslag, at så skal man sende flygtninge til Kenya, som er 6.000 km væk. Det er der nogle partier, jeg tror det var Liberal Alliance, der ude og tale om, at det er jo et nærområde.
Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.
Ja, vi er altså 3.000 km væk.
Jeg tror, Dansk Folkeparti var ordfører på det, forslagsstiller på det forslag med Kenya.
Og så i Kenya, som er 6.000 km væk.
Mm-hmm.
Altså, det er jo sådan nogle toner der, som jo virkelig er med til at undergrave, synes jeg, vores mellemfolkelige forståelse med hinanden.
Mm-hmm. Men må jeg så ikke lige tilføje til det, og den er måske lidt til dig, Hanne Severin, så, fordi da Dansk Folkeparti stiller forslaget om, at man vil hjælpe i nærområdet Kenya, ja. Som sagt er temmelig langt væk fra Syrien.
Det er virkelig dybt
korrekt. De er ikke så
stærke. Så sker der jo det, at Lars Lykke og Inger Støjberg ikke siger, det er et vanvittigt forslag. Det er langt væk, det giver ingen mening. Kenya har i forvejen 800.000 flygtninge fra Sydsudan. De har rigeligt at se til. Det er jo også et uland. Skal vi prøve at fordele det her på et sted, hvor det giver mening? De betegner forslaget som interessant.
Ja. Okay, altså...
Det understreger vel, at det her det er en overbudskrig på stramninger, ikke?
Ja, altså det har jo været noget, man har snakket om før, at man skal hjælpe med at lave lejre i nærområdet, fordi ideen er jo, at her er der en forfærdelig krig, og vi kan jo ikke sådan tømme et helt land og så regne med, at de skal integreres alle mulige steder i verden. De skal jo tilbage, og derfor er det da en god idé. Det er for eksempel fint, at Tyrkiet har en hel del af de der lejre tæt på, som man hurtigt kan komme
hjem igen. Men så bare igen.
Men det var
Kenya.
Men det skal bare ulandsbistanden. Det er jo så det, man skal stille forslag
om. Det er jo så det, vi også skal debattere. Det med de forslag om ulandsbistanden. Fordi nu bliver det jo dobbelt interessant. Ja. Fordi med i Dansk Folkepartis forslag, der var jo, jeg tror, det var ordføreren på området, Martin Henriksen, som på charmerende vis var ude og sige, at vi skal sende dem til Kenya.
Ja.
Så siger Kenya, vi synes ærligt talt, vi har rigeligt at se til. Som sagt, 800.000 flygtninge allerede, vi har masser af lejre, og så godt kører det ikke, det ved vi godt her i Kenya. Så siger Martin Henriksen, det er bare ærgerligt, fordi hvis ikke I tager de her flygtninge, jamen, så tager vi jeres ulandsbistand.
Ja.
Altså, hvor er vi så henne?
Ja.
Ja, så kan man roligt sige, så er vi ude i sumpen, og den sump, den lugter ilde, kort og godt. Altså, det går ikke. Det går jo simpelthen ikke, og det er jo også trusler af værste skuffe. Hvad er det her for noget?
Og hvis de havde været snedige, man kan sige. Så. Undskyld, jeg vil ikke afbryde.
Nej, nej, men jeg var færdig. Det er en ildelugtende sump, som man så er ude i, og den skal vi altså holde os fra.
Jo, fordi hvis det mente det, hvis Martin Henriksen nu havde været lidt snedig, hvad han godt kan være en gang imellem, så havde han jo sagt, vi er klar til at rykke rigtig mange af de her flygtninge til undsætning, og derfor sætter vi ulandsbistanden op med 5 eller 10 milliarder kroner, sådan så vi løser tingene. Men jo ikke det modsatte. Altså, så er det jo skin-argument. Og i øvrigt synes jeg der, at vi skal sende hilsen til Detektor, at de trods alt nu har sat sig næsten på siden af Huxi, det gode gamle folketing, til at få tjekket nogle af de der mange tal af, vi sidder og diskuterer, fordi man diskuterer det her tema på de forkerte grundlag.
Ja.
Og derfor er det godt, at der også er nogen, der nu statsradiofoniens program.
Jamen, et glimrende program, Detektor, på radioens P1, som vi varmt kan anbefale herfra. Ja, vi sender, hvis de også for DR2.
Det gør det nemlig, ja. Og der får vi nogle af de der tal, hvor man sidder og siger, hold op, nu har der kørt en debat en hele uge på nogle helt forkerte tal. Og derfor er det der med de 20.000 og de 100.000, det er forkert tal, man agerer ud fra. Men det er et politisk menneskesyn, man skal have på plads. Og der glæder jeg mig hver gang, at Dansk Folkeparti så taler det baglæns, og ligesom siger en mand som Søren Espersen, tidligere journalist på BT, fra Nordlandsredaktionen, at han går ind og siger, rolig nu. Og han er jo selv meget internationalt orienteret, og der er jo også rigtig mange andre i Dansk Folkeparti, der lige siger ro på. Og det kan jeg godt forstå, de gør, fordi de sidder meget snart tæt på regeringsmagten igen jo.
Men så er vi jo tilbage ved, at Dansk Folkeparti gennem længere tid har været de klogeste i Folketinget.
Det er vi.
For vi skal lige indstille kikkerten på, at regeringen nu i forbindelse med de her asylstramninger også har sagt, at vi skal bruge 4,5 milliard kroner på de flygtninge, som vi har projekteret, kommer. Og 2,5 af de milliarder, dem tager vi af ulandsbistand. Og nu vil jeg læse et lille citat op. Det kan blive en lille gættelej. Skal jeg se, om I kan gætte, hvem der har sagt det her. At asylbehandling teknisk kan kategoriseres som udviklingsbistand, gør det hverken mere rimeligt eller fornuftigt at udskyde eller reducere aktiviteter blandt verdens fattigste for at finansiere asylsystemet i Danmark.
Det kunne være oppositionen til den borgerlige regering for 10 år siden.
Det kunne meget nemt være, men det var simpelthen ikke længere tilbage end 2010, da den røde opposition udtalte.
Nej, men så var det jo faktisk rigtigt.
Det er fuldstændig rigtigt. Det var bare ikke engang så lang tid siden, men det er fuldstændig rigtigt.
Jeg har jo været med i de diskussioner, for jeg har også været ordfører på ulandsbistand, og der var oppositionen jo glødende ej over, at man beregnede hjælp til flygtninge, også i Danmark, som altså det gik med i procenten, ja, sådan at man nåede op på, ja, så man nåede op på en høj procent, fordi man også hjalp en masse flygtninge. Det er jo, altså baggrunden er jo, at man regner jo med de tal som OECD. Altså der er jo ingen grund til, at vi prøver at undervurdere vores tal, men man skal selvfølgelig lægge klart frem, at det lyder fint, at vi giver måske 9%, men de halvanden af den, det er faktisk flygtningehjælp. Men internationalt gælder det. Altså, det tæller med i den statistik, ja, der er. Ja. Og så er der jo ingen grund til... Men jeg kan huske, at Socialdemokratiet dengang synes, at det var meget forfærdeligt, at vi talte det med dengang.
Jo, men så kan man sige, en ting er, hvad man tæller med, og hvordan man ved. En anden ting er vel, hvad man tager væk nu. For det her, det er jo, ja, helt konkret, ja, 2,5 milliarder, som man tager ud, ja, af den pulje, som forsvinder fra alle mulige projekter. Fortsatvis i Afrika. Nu kan vi læse i går, at Mogens Jensen har undsendt en, det tvivler på, han selv har kaldt den, men en såkaldt dødsliste over, hvilke projekter, ja, der skal nixes. Den er kommet Enhedslisten og SF i hænde, fordi man skal tilsyneladende bruge den senere i dag til finanslovsforhandlingerne. Men det er jo realiteterne. Der ryger 2,5 milliarder fra ulandene. Og der kan jeg da lige, I kan lige få en lille gætter mere. Hvem har sagt, vi anerkender, at det skal finansieres, men pengene skal ikke tages fra ulandshjælpen, som denne regering i forvejen har beskåret. Det er hunden, der bider i sin egen hale, for ulandshjælpen forhindrer måske, at vi får flere flygtninge.
SF, tror jeg,
dengang. Ja, det tror jeg også, det er en SF'er.
Det er daværende integrationsordfører, Henrik Dam Kristensen.
Nå.
Den nye minister.
Korrekt. Korrekt. Men vi er jo, altså det er jo, ja, det er jo en lidt spøjs situation.
Det skal han holdes op på. Så må han, ja, træde ud af regeringen.
2010.
Jamen så er han nødt til at træde ud af regeringen. Hvis ikke han har en god forklaring på det der, så må han jo ligesom Karen Hækkerup jo blive venstretro og landbrugsdirektør.
Jamen man har vel et standpunkt til, at man tager
det. Jeg synes, det var en nyhed, det der.
Altså, der så stod i Jyllandsposten til, at det er ikke noget, han har sagt
men
til mig.
Men hvis jeg sad over i departementet, så ville jeg begynde at skælve. Ny minister på vej.
Jamen altså...
Men
hvad er rationalet, Hildenbein, hvis noget bag at tage de her penge fra ulandsbistanden? For har Henrik Dam ikke ret? Den tidligere Henrik Dam, nu ved vi ikke, hvad den nye Henrik Dam, den anden Henrik Dam, minister Henrik Dam. Men har han ikke ret i, at det er hunden, der bider i sin egen hale?
Det har man da. Det har man da. Fordi nogen... den der liste skal nok i løbet af de næste 24 timer for 11 år komme rigtig frem. Hvis jeg har den med her i eftermiddag til nogle forhandlinger, så var det ikke længe før, den kommer rigtig frem. Der, hvor man kan sige, det er, at hvis man lige frem uden for det aftalte pludselig lukker vandhanen af, så går det galt. Og vi har førhen et frygteligt eksempel med nogle kvinder, der i tillid til, at nu skulle det være sådan og sådan og sådan, lavede hønseprojekter og ting og sager, og de investerede eget. Det var sådan et kombination. Det var et rigtig, rigtig flot projekt. Jeg har selv set det. Mm-hmm. Og det var et rigtig flot projekt, fordi altså med egne penge, small scale loan hedder det, og kom med egne penge, og så kom man sådan, og lånet kom fra de her Danita penge, så altså godt. Bum, så blev det lukket. Og så går det jo i stå, fordi den aftale ramme, det hele var lavet i, er væk. Mm-hmm. Og der er ikke noget i sådan et uland, der er ikke nogen instans, der pludselig kommer ind og siger, når nu er danskerne gået ud af det der, så kommer vi der med hele kavaleriet og redder.
Nej, det er jo ikke fordi, der er kamp om at hjælpe til det. Det er jo ikke synd at sige.
Nej, det er der
ikke. Men så meget desto mere, Hildenbein, hvorfor går regeringen ud sammen med de radikale, som i den grad heller ikke noget, de har sat sig til højbords med. Det er jo ikke deres livret, der står på tallerkenen her. Nej. Hvorfor? Altså, jeg kan ikke finde en anden forklaring, end at man er i en form for panik, og man vil have nogle af de der indvandrerkritiske vælgere tilbage fra Dansk
Folkeparti. Nej, jeg tror ikke kun det. Det er også kommet siden vor tid i Folketinget. Så er der også kommet det, at vi jo har underlagt eller belagt os selv med nogle meget snævre økonomiske rammer i forhold til EU-budgetloven. Mm-hmm. Det er nemlig også noget nyt. Altså, for alvor, at vi må ikke bruge flere penge end så meget. Og der ved jeg jo, at den nye finanslovsforslag går lige til gang. Og det vil så sige, at man bliver nødt til inden for det givende felt at finde nogle penge. Er det så...
Vi accepterer den der hov-hov. Du har ret.
Ja, fordi der er også nogle andre steder, hvor vi nu ved, der kommer ekstraordinære udgifter. Mm-hmm. Altså, vi er jo gået i krig nu imod ISIS. Det er sandelig ikke gratis at sende så mange
afsted. Det er rigtigt. Der kunne man jo prioritere.
Det kender man jo heller ikke. Det er øget for øget udgiftsbehov. Så det vil sige, at regeringen sidder lige nu med nogle store udgiftskrævende opgaver.
Mm-hmm.
Og de her er så en af dem, ikke? Og det er ikke sjovt, når man kender størrelsen på skoen, og foden er begyndt at vokse.
Men jeg kan slet ikke forstå, at venstrefløjen i Danmark ikke kigger dybt ind i øjnene på regeringen og Venstre, og siger, kære regering, kære Venstre, Danmark har brugt milliarder af kroner, kostet rigtig mange mennesker livet på en indsats, en hvert fald meget ulandspræget bistand i Afghanistan. Jeg skal da lige hilse at sige, at der blev spyttet milliarder fra forsvarsbudgettet ind i mm-hmm. den indsats. Og det man nu gør med 7 flyvere, der flyver, det lyder sådan lidt...
7 F-16, ja, ja.
F-16 kampfly, som man nu sender ned og bomber her og der, det er jo også for at hjælpe nogle mennesker dernede. Altså, man er nødt til at sige til regeringen, hvorfor skal vi tage lige nøjagtigt fra ulandsbistanden? Hvorfor skal forsvarsbudgettet ikke også holde for? Det kunne man da sagtens finde frem til, hvis man satte en lille smule tankegang ind og brugte nogle af de borgerlige... Altså, i sin tid, da vi talte om, at man skulle bruge forsvaret til internationale operationer, 80% af forsvaret, de himlede op.
Mm-hmm.
Der var et hylekor, der var et raseri, men det blev senere hen... komilfo, at man gik ned, og man brugte forsvaret til en aktivistisk udenrigspolitik. Og der må man jo køre det her ind under den. Det er jo en aktivistisk udenrigspolitik.
Ja. Og derfor, Helen Beim, er det ikke mærkeligt at høre en konservativ sidde og foreslå, at vi skal kigge på forsvarsbudgettet i forhold til de her ting, når den røde regering, de har jo ikke, strejfet dem, den her tanke.
Jamen, det er da fuldstændig. Det er, jeg vil da godt sige, at det er da ejendomligt på en led, ikke? Men det viser jo lidt om Niels Almanosens dybt funderede menneskesyn og humanistiske tilgang til det at være i politik.
Mm-hmm.
Men og det, som helt er gået i glemmebogen, det var jo det, at netop for lige at tage en lille vinkel over til Baltikum, vi stod jo og ønskede de næste år i 90'erne. Der stod vi jo i Folketinget for 11 år og ønskede, at nu skulle Østersøen ikke længere være fyldt med krigsskibe, men nu skulle det være fyldt med handelsskibe.
Handelsskibe, ja.
Og det har vi da været ude og snakke om, og vi talte jo om netop, at nu skal vi have en fredsdividende. Og den der fredsdividende, og det skete også over hele Europa, og det skete faktisk også i Rusland, at man begyndte at bruge midlerne på det at opbygge samfundet i stedet for, ikke? Og det, jeg godt kan efterlyse, det er nemlig den mere brede tilgang til det at styre landet på en eller anden måde, i stedet for, at vi nu graver os ned i, jamen nu bliver det til et eller andet projekt i Tanzania så for eksempel, ikke? Fordi det er jo hovedparten af vores bistandshjælp, går jo til afrikanske lande. Og det kommer vi ikke ordentligt ud af på en eller anden måde. Vi skal se tingene under et. Og det efterlyser jeg også, okay, at man gør.
Men,
op men i den her helikopter er jeg til at se tingene under et.
Han er simpelthen...
Det er jo sin sag at sidde og foreslå, at man skal finde pengene inden for forsvaret, når vi netop lige i øjeblikket snakker om, at vi er nødt til at hjælpe de baltiske lande med overflyvninger, og vi er nødt til at have udstationeret nogen i Polen.
Jamen, det gjorde man da i Afghanistan. Man har brugt milliarder i Afghanistan.
Ja, jamen, dem bruger vi selvfølgelig ikke mere, men i øjeblikket er vi jo nødt til at bruge det der. Så jeg tror, det bliver lidt svært, og jeg synes jo også, at det er okay, at man bruger nogle penge på at bekæmpe ISIS, fordi det er jo ikke nok, at man tager imod flygtningen. Man skal jo også sørge for, at dem, som smider flygtningene og producerer flygtningen...
Ja. Ja. Men er det ikke i virkeligheden mere den anden vej, at det vender, at man vil gerne bekæmpe ISIS, og når resultatet så er, at der er nogle folk, der flygter,
jamen, det er jo ikke
så vil man ikke...
De flygter jo ikke på grund af vores flyver. De flygter,
nej, det vil
flygter
jo
på grund af ISIS,
det
og derfor er det meget, meget vigtigt. Altså masser af de problemer, vi har i verden i øjeblikket, skyldes jo simpelthen, at vi ikke er gode nok til at bekæmpe de der ting. Og der sker jo nogle forfærdelige ting i øjeblikket med sådan en underlig asymmetrisk krig. Nu for eksempel i Irak, lige pludselig var de der.
Mm.
på samme måde som i Krim, hvor der lige pludselig var de der små grønne mænd. Og så står man der, og man er ikke rigtig forberedt på de der ting. Så det, der vel snarere er brug for inden for militæret, det er at finde ud af, hvad gør man egentlig med de der nye, mærkelige, asymmetriske krige, som der er kommet. Mm-hmm. Men jeg er ikke sikker på, at man sådan lige uden videre kan finde...
Men jeg vil godt sige, jeg forstår ikke, at venstrefløjen ikke bruger de her argumenter. Jeg prøver ligesom at smide ind. Hvad er det?
Jeg tror også, at forsvarsbudgettet har været luftet.
Der er besparelser i gang.
På de der store konti.
Spørg du i forsvarsministeriet, de vil sige
jeg vil i hvert fald sige, at hvis man taler om aktivistisk udenrigspolitik, så er flygtningepolitikken altså en del af det.
Mm. Ja.
Og det er jo det udgangspunkt, man skal tage. Og det håber jeg også, de gør.
Tusind tak, fordi I var med i det gode gamle Folketing. Tak til Niels Alman Olsen, Hildenbaim.
Velkommen.
Og ikke mindst Hanne Severinsen. Og tusind tak for den fine rapport. Og endnu en gang tak, fordi du stod op efter at være kommet hjem fra Ukraine i går.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.